Da vi I gang, og jeg har lyst til å ønske alle hjertelig velkommen til Mammas Hjertepodcast. Og I dag så jeg så heldig å få sitte I studio igjen. Det ikke så ofte vi får det nå for tiden, for både på grunn av tidsklemmer, men også fordi mange av de vi prater med, de sitter jo rundt omkring I Norges land. Men I dag så har jeg fått med meg en god og nær venn som jeg skal ha en god prat med, så gled dere til det. Hjertelig velkommen, Sverre, inn I mitt studio.
Takk, takk.
Veldig kjekt du ville ta tid til å sitte og prate med meg.
Hyggelig å komme.
Du, de som, nå jo ikke Ingrid Anette med oss her I dag, og jeg har sagt tidligere at vi hun har fått seg en pause, for det mye som pågår I livet. Og det jo, det kjenner jo du også til Sverre. Du står jo med mange folk som har mye I livet sitt, og du selv har vært gjennom ganske mye. Men livet kan være litt mye av og til, altså. Det kjenner jeg på denne høsten.
Ja, det helt klart. Livet mye for tiden.
Ja.
For mange.
Kjenner du det for tiden, eller type, det sånn at, for det jo noen som på en måte har tyngre faser enn andre, nå går vi rett inn I det dype her, men, ja. men jeg tenker at det litt, det jo ikke alle som gjerne har det så tungt akkurat nå, men jeg synes det liksom så mange nå som på en måte har tunge byrder å bære da.
Jo, jeg vil si det. Ikke nødvendigvis meg selv, men det også, men folk omkring en.
Ja.
Det også en, det også at det kan være tungt. Folk man glad I, folk som omkring.
Når de har det tungt,
de har det tungt
så det tungt for oss.
Så også, påvirker det oss også.
Det påvirker oss.
Det gjør det.
Så det vil jeg bare egentlig begynne med å si at det livet veldig mye altså for tiden, og jeg kjenner spesielt, og jeg har jo snakket om det mye I denne podcasten, at denne høsten har vært litt ekstra tung på grunn av et dødsfall I vår familie. Men, og jeg sykemeldt, og det liksom mye greier. Men vi skal nå komme oss gjennom dette også, tenker jeg.
Ja, skal vi.
Så Sverre, du en utrolig god mann å ha I livet når livet litt tungt.
Takk for det.
men hvem egentlig du, hvis det, jeg kjenner jo deg godt, men ja. Hvis du liksom skal si noen setninger om, om hvem du til disse her følgerne våre, hva vil du sagt da?
Nei, jeg en godt voksen mann. Glemt hvor gammel jeg
Ja. Du pleier å si 20...
Ja, 2031.
Nei, 2031.
Nei, ja. Ja, 2031, det jeg. Ja, og så jobber jeg her på huset da, ja. Hvor vi sitter, og har fått litt mange hatter etterhvert, men jeg det som vi kaller for nettverkspastor,
ja.
Og det må jeg alltid forklare. Det betyr ikke nødvendigvis sjef for alt, liksom. Det betyr at jeg har omsorg for folk I nettverket til menigheten.
Ja, for det, du jo med I den menigheten som jeg og min mann leder, da, ja. Jesusfellesskapet.
Nettopp.
Yes.
Så det en del av lederskapet der, men min rollen min å ha kontakt med folk I nettverket vårt, men også innad I menigheten. Så det en av mine hatter.
Mm-hmm.
Og så jobber jeg fremdeles på Bibelskolen, som nå heter Impact.
Har Hvor lenge har du vært
Jeg tror det 11. året. Jeg begynte høsten 2010.
Det mange år, ja. Og der investerer du mye tid og krefter.
Ja.
Ja,
så nå også etter hvert på medarbeiderne mye da. Altså nå jeg ikke direkte inne I staben der, men støtter veldig de som jobber der. Og så underviser jeg en gang I uken cirka og følger opp elever. Og.
Hva det du underviser om på Bibelskolen?
Det mye, et av, altså min spesialitet har blitt et av Paulus sine brev som heter Efeserbrevet. Det ikke det mest kjente brevene, men det et veldig fint brev. Og jeg har et uttrykk som heter Efeserbrevheisen. Og det betyr at man går inn I kapittel 1, og så begynner man å lese, og så blir man løftet opp.
Ja.
Det veldig innholdsrikt, og derfor så kommer jeg nesten aldri ut av kapittel 1. Jo, jeg gjør det også. Men,
det blir Efeserbrev kapittel 1 undervisning.
De sier det at jeg skulle hatt et eget fag som heter Efeserbrev kapittel 1.
Ja.
Ja.
Nei, og det jo, og du får, holdt jeg på å si, det nesten ikke å slå feil at hvert år, så når elevene slutter, så det på en måte, du får jo en enorm ros av elever og lærere for den, på en måte, bidraget du kommer med og støtter, og den, det perspektivet du gir til mennesker innad I troslivet.
Ja, ja.
Og det jo bare et kjempegodt, det jo en god referanse å ha.
Ja. Jo, takk. Det Så det jo, ikke være så norsk og ta det til meg, ja.
Nei, nå må du øve deg, for jeg sånn som, det kjenner jo de andre til som har hørt mange podcaster, jeg litt sånn, jeg overøser folk med litt mange ord.
Du får bare ta det.
Det bare å ta imot.
Ja.
Men Bibelskole, den heter jo Veien Bibelskole før.
Ja, det gjorde den.
Så det kan jo være noen som litt av oss har gått på den Bibelskole.
Det kan jo hende, så hei til dere.
Ja.
kjekt å se dere.
Kjekt å høre dere, eller snakke med dere. Og nå heter den altså Impact, School of Revival.
Ja, eller Bibelskolen Impact på norsk da. Ja. Vi har et norsk navn også.
Så den kan jo dere sjekke opp veldig. Jeg og Gunnar, ja. Viser jo der faktisk.
Ja, så velkommen dit.
Yes, velkommen dit. Og så, men du driver jo ikke bare med det.
Nei, jeg jobber også i businessen din, holdt på å si, ja. I familiesenteret. Ikke veldig mye, men det jeg får til, så jeg klarer liksom å følge opp to av gangen.
Ja.
Så der har jeg kanskje en par, tre ganger, kanskje toppen i måneden, så har jeg samtaler der.
Ja, det er jo familiesenter, er jo en organisasjon som er eid av og støttet av flere menigheter, et enhetsarbeid her i Bergen, hvor vi da knytter til oss fagpersonell, så alle personer som kan utføre på en måte samtaler og veiledning på et kristent verdigrunnlag.
Ja.
Og da har jo vi familieterapeuter, og vi har en drøm om å finne psykologer. Det har ikke vært så lett, for det er ganske vanskelig å drifte privat når du er psykolog. Mye papirer og forsikring og alt.
Ja.
Men du er jo da en, hva på en måte, hva er utdannelse er det du har i bunn da? Hvis du
skal? Nei, jeg har jo det som heter, i Bergen da, på en norsk lærerakademi, så heter det da, kristendomskunnskap,
okay.
Men master i det.
Yeah.
Men det er jo det på en måte veldig likt med teologi. Så jeg har en mastergrad der, og så har jeg litt psykologi og mediekunnskap og sånn, som en del av den graden da. Så jeg har en master, men det er på en måte sier jeg at den har jeg på si.
Ja, den har du på si av alt ja. Livets skole ellers.
Ja.
Men så er jo du veldig opptatt av psykologi, og der har du lest, og du ser vel både forelesninger og innhenter den kunnskap på det hele tiden, har jeg inntrykk av.
Jo da, jeg tar ting inn. Jeg er nok en som fordøyer langsomt, men jeg tar inn det jeg trenger. Og
det er jo noe som jeg vil dykke litt mer inn i etter hvert, fordi jeg er bare utrolig fascinert over måten du bruker psykologien og sjelesorgen sammen i veiledning. Da.
Ja.
For jeg tenkte litt på det med at du driver jo ikke bare, for du har jo et enkeltmannsforetak som du i familiesenter, som de som jobber der, de er selvstendig næringsdrivende, og på en måte jobber på den måten.
Ja.
Men der driver jo du også med bilder, det var det jeg ville inn.
Ja,
du tar jo litt bilder for folk og tar litt oppdrag.
Ja, jeg har gjort det en stund, men det var mest fordi det er ikke så veldig lukrativt å jobbe i bransjen vår alltid, så jeg trengte litt penger til å leve på steg på maten.
Ja.
Så... Men, og tok familiebilder og sånn da, men jeg er nok mer glad i å henge med familier og ta bilder av de, enn å sitte og sortere bilder etterpå.
Ja, for det er mye jobb.
Det er mye jobb, og noen koser seg med det. Men 20 like bilder av samme ansikt, og så, ja, det. så jo da, jeg er veldig glad i å ta bilder, men det er best når det er en hobby, og det er best når det kan bli kombineres med andre ting da.
Ja. Og så naturbilder er jo du veldig god på.
Ja, Facebooken min er full av naturbilder. Jeg synes jeg elsker det å bare ta et bilde, og så en time etter så ligger det på Facebook og kan dele med vennene mine.
Litt den enkle måten, bare ta det og ut med det liksom.
Ja, i går så gikk jeg liksom bakom, nedom butikken på Kaja der jeg bor, og tok bilder av en gråhegre som satt på toppen av taket. Og da hadde jeg liksom fått uttrykt meg den dagen. Så sånn er noen av oss, at vi er nødt til å være kreative, og så er det en kjapp måte å være kreativ på.
Veldig, veldig fint. Ja. Nei, vi var jo så heldige og hadde deg som fotograf en gang for...
En trippel familie.
Ja, det var Steiner og alle søskene hans, unger og sånn, så var vi oppe på fjellet, Smørøsfjellet, og du
tok
masse gull. Ja. Og de bruker vi enda, vi har jo kalender, henger på veggen.
Ja. Jo, det var alltid det også. Ja. Det er ikke det at jeg...
Men jeg ser jo det at det er mye arbeid med sånne ting.
Og i hvert fall i forhold til det andre jeg gjør da.
Ja. Vi skal jo gå videre inn i andaktslivet, og du har jo nettopp gitt ut en bok, og vi skal snakke litt mer om det senere.
Ja.
Men jeg er så fascinert, og jeg liker jo, jeg sitter jo egentlig med deg som en sånn, hva skal du kalle det for, en protasje, nei, en sånn...
Bisitter, lærling.
Lærling, er det ordet. Jeg prøver å lære, prøver å lære så mye jeg kan av deg. I måten du utfører... samtaler, sjelesorg, veiledning med andre mennesker da. Så jeg får lov å sitte inne på en del samtaler du har, og det er så, jeg er så fascinert, og vi sitter ofte og prater i ettertid, og liksom bare for å prosessere.
Så vi lærer jo sammen da, og det er en veldig, veldig fin ting for meg, som gjerne gjør ting litt annerledes, og får lov å gjøre det i et miljø. Og ha kolleger som gjerne annerledes, men så får vi lov å være oss selv da. Ganske forskjellige, og da blir det noe bra sammen.
Det blir det.
Og det å kunne samarbeide og for eksempel snakke med deg og etter en samtale, under en samtale, det gjør at vi skaper noe sammen da, som blir noe mer enn bare den enkelte.
Bare det ene som den ene kan bringe da.
Ja.
Og der også synes jo jeg det veldig, veldig kjekt å koble med det som du gjør. For det noe helt annet enn den hjernemåten jeg har gjort på, ting på. Og det som på en måte så gøy jo at på en måte, du en utrolig god på, på dette med å fortelle evangeliet, på en måte dra, holdt jeg å si, folk kan komme inn med ganske store, traumatiske opplevelser, liv, levde, eller situasjoner de står i.
Ja.
Og det, det du ikke redd for å høre, det det første, du, bare, du tåler alt som folk kommer med, og det har jeg lært så mye også av, at på en måte, du blir ikke skremt av det som folk kommer med, men så på en måte drar du alltid samtale inn i evangeliet, og viser Jesus liksom inn i på en helt fantastisk, jeg tror jeg har stått og grenet så mange ganger i de samtalene, av hvordan du viser Jesus inn i disse her utrolig svarte hullene til folk da. Men så kommer jo det også med psykologien inn i det, og på en måte forklare ting på en sånn veldig forståelig, og så er jo du en, det må jeg også legge til her, du er jo en forteller, du lager jo en historie, du er en historieforteller. Ja.
Altså det er på veldig pent så kalles det den narrative, og det er sånn uttrykk som nesten ødelegger moroa, å ha sånn akademisk uttrykk på det, men det er jo det
at...
Det er
jo nydelig når du forteller... Ja. Og du skildrer opp situasjoner og viser Jesus, og du viser det vonde og det svarte i en slags kontekst for mennesker, hvor de ikke klarer å sette ord på, de bare sitter med en enorm smerte, eller en enorm, et hull, eller en skam, eller, og så drar du det opp i en sånn fortelling da, som gjør at på en måte det blir forståelig, det går an å behandle, det går an å på en måte plukke det fra hverandre, og rydde i det, og jeg bare... Åh, det er så fantastisk å sitte og se da, og lære. Det sier jo du ofte i ettertid, at nei, jeg kan jo ikke fungere på samme måte som du, for du har jo på en måte en evne på denne fortellerevnen, og jeg har mine greier som jeg må gjøre.
Ja.
Men det er jo gøy å sitte og høre på når andre er så dyktige da.
Altså det er jo en, i den grad jeg kan gi det videre, så må det gis via personlighetene, og da skal man liksom ikke ligne, være like hverandre.
Nei, det går ikke.
Nei.
Men det er jo utrolig gøy, og vi har jo en sånn, hvis det er noen som hører på som har gått på Veien Bibelskole, så husker jo de veldig godt når du forteller Snekker Andersen til på juleavslutningen.
Det var jo slager så lenge vi var norsktalende
skole. Ja, for nå er det så mange engelske der. Nei, og det var jo en sånn, når du sitter og forteller, altså alle blir jo dratt tilbake til inn på bestefars fang, og bare sånn, alle de der godfølelsene kommer da.
Jeg ble jo leid inn til Trinitet Askepott også.
Ja, jeg skulle ha, det var på julefesten til menigheten, da lagde jeg Trinitet Askepott med datteren min som skulle få lov av Askepott, og vi hadde prins, og, og da skulle du være
Askepott! Da satt jeg ved miksebordet, da lærte jeg at han, Arkiran, hva heter han for noe?
Han som døper.
Ja, han leser faktisk alltid vals. Så når jeg knakk den knoden...
Ja, at det er en sånn, nesten en takt på måten han leser.
Ja, det er sånn, vil de danse eller snakke, ikke sant?
Ja.
De glemte en ting og spørre om han vil ha dem. Ja, det er... Når jeg knakk den, så var det veldig gøy.
Da var det gøy. Nei, det var så fint, og det var skikkelig godt minne for oss alle.
Ja.
Og det er jo interessant med det opptaket, og du kanskje ikke alle vet det, men det er sånn, det er jo gjort, det var jo tulleopptak de tok. De skulle jo bare sitte og tøyse seg, og liksom, og så satt de bare på opptak.
Ja, den filmen,
ja. Ja, den filmen, ja.
De hadde tid til overs.
Tid til overs, så skulle liksom bare prøve å gjøre noe gøy etter, og så i ett opptak, bare på tull, så er det blitt den liksom største tradisjonen i Norge.
Nå har det blitt en ny film ut av det, og...
Ja, jeg er litt skeptisk.
Ja, jeg også. Jeg tør ikke meg tør i seden.
Jeg vet ikke om jeg tør å se.
De sier den er bra, men jeg er ikke meg tør i seden.
Nei, vi er litt støkk i sånne gamle vaner, meg og deg. Vi er de som ikke liker når de her to, vi har jo to Lofnes-brødre som...
Ja, de omøbler livene våre.
De omøbler min mann og broren.
Det er de som har gift med han.
De er sånn at de skal flytte på ting, og alt skal bli nytt hele tiden. Og meg og Sverre sitter og drar oss i håret. Og... Ja,
bare for å ha pulten min i fred, så skal jeg prøve å... takler resten.
Vi blir noe strukk i hvert fall.
Ja.
Nei, men altså, vil du legge til noe i forhold til denne her måten å veilede på deg for å gå tilbake?
Ja, altså, jeg vet ikke om du vil dypere ned i det, for jeg kan godt si noe om det.
Ja, kan ikke du si noe om måten du tenker når du tar med et menneske som kommer til deg da? Hvis du ser for deg at nå kommer det et menneske til deg med masse smerte og vondt de skal snakke om, og så, hva er din tanke av, hva gjør du da? Hvordan går du frem?
Ja, det var vanskelig å svare akkurat på det spørsmålet.
Men begynner
jeg si hva jeg tenker om det da. Fordi det kan jo høres veldig skummelt ut at jeg bare kommer farende med dette her kristelige evangeliet inn i folks smerte.
Mm.
For det er jo ofte folks erfaring da, gjerne hvis man har litt avstand til det, at det ble veldig det kan bli nesten som et overgrep, eller det kan bli veldig sånn at nå har vi svaret, og nå kommer vi her, og dette skal føles fritt og godt for deg, og nå er du fri, eller et eller annet sånt.
Ja, det er godt du kommer med den, for det er jo mange som gjerne har den tanken, ja.
Mm. Ja, det her å møte menneske veldig på alvor, da, det er nummer en. Jeg pleier å si da, når vi har med unger å gjøre, og jeg snakker ikke så mye med unger, men jeg snakker mye med unger inni voksne mennesker, da spør jeg gjerne hvordan får du den ungen ut av stikkelsbergbusken? Mm. Hvis du ikke kommer inn i det selv. Hvis du er for stort å få den ungen ut, så kan du jo kommandere ungen ut, men da blir det ikke så veldig bra fortsettelse nødvendigvis. Hvis det brenner, så må man bare gjøre det, men hvis man skal ha en god dialog da, hvordan får man den ungen ut, ikke sant? Og da handler det om tillit. Og tillit og kontakt, det er nummer en. Og det er ikke sånn at fordi vi er kristne, eller fordi vi tror på et budskap, så skal vi ikke ha tillit, og vi skal ikke ha kontakt, eller vi skal ikke ha respekt. Tvert imot. Veldig mye av det som kommer ut av Efeserbrevet og den biten der, det er jo, hva er kjærlighet? Hva er far? Hva er nåde? Hva er barn? Og også, hva er foreldre? Og kanskje mitt liv da, og min vei, jeg hadde ME i mange år, og måtte jobbe ganske grundig. Det er jo gjerne de vi som jobber med mennesker, vi har jo gjerne hatt en grunn for det.
Det er ikke sant.
Så ble den biten veldig viktig da, og når du er syk i mange år, nå smaker du på sykdom, og mange rundt oss gjør det, så nytter det ikke å late som altså. Da er man nødt til å være sann og ekte med den man er. Og det står da om Jesus i Johannes evangeliet, full av nåde og sannhet. Altså det står faktisk ikke sannhet først, det står nåde først. Men har vi ikke nåde, kan vi ikke komme som vi er, så kan vi heller ikke komme med sannheten. Vi er veldig gode på å levere bare det vi tror vi kan levere. Det gjelder barn, det gjelder voksne, og det gjelder fellesskap, det gjelder menighet. Hvis vi ikke føler at vi kan komme med det vi har, så ser vi det ikke selv engang. Og det har også med det med synd og nåde og evangeliet å gjøre. Hvis vi virkelig ikke tror at Gud er en nådig Gud, altså at evangeliet virkelig gjelder for oss, så kan vi knapt se hva vi trenger tilgivelse for.
Ja.
Så den biten er veldig viktig da. Og det å ikke løpe forbi den der, jeg har et ord som du vet jeg bruker mye om campe.
Slå opp telt da.
Ja, vi har nærmest mer en campingstol når vi snakker med mennesker, og stopper det opp, så camper vi.
Ja.
Og det er den raskeste veien fremover. Med mennesker. Det er faktisk å campe. Fordi når du camper, så viser du at dette skjønner jeg er en utfordring, dette skjønner jeg at det er vanskelig for deg. La oss campe der. Og når den personen vi snakker med forstår at nå kan vi campe, da er faktisk motivasjonen der til å gå videre.
Mm.
Så den biten er veldig viktig. Du sier jeg bruker psykologi, og det gjør jeg fordi at, ikke fordi, eller det gjør jeg. Altså psykologi, hva er det? Er det noe skummelt og gudsfintlig og menneskefintlige greier? Det kan sikkert mange oppleve, og det er mye tankegods som ikke vi nødvendigvis kjøper. Men hva er psykologi? Psykologi er jo bare læren om mennesker, læren om sjelen. Og det er akkurat som en håndverker eller hvem vi er. Vi må sortere, og vi må komme ned, vi må snakke. Igjen da, hva er en far? Hva er en mor? Hva er et barn? Hva er smerte? Hva er livet? Og når vi kommer ned dit, igjen da, å campe. Det som er veldig vanlig da, når vi snakker, det er jo stort sett i relasjon til foreldre jeg snakker om, og det betyr ikke at det ikke har skjedd noen ting vondt etter man blir voksen, for det skjer. Og det er kanskje et nivå som andre enn meg snakker mest om.
Men hvordan vi håndterer voksenlivet vårt kommer jo veldig mye ut ifra vår oppvekst, og nettopp, det vi har fått inn nettopp. Der. Sant? Og det er jo der du går.
Det er der jeg går. Mm. Så selv om man kommer gjerne med nåtidsting, så pleier jeg ofte å gå
tilbake til
bunn i bakken.
Og det må jo jeg også ha vært, vært hos samtaler, og Sverre også, skjønner dere. Jeg tror ikke noen i vårt miljø ikke har vært suttet inn og grått hos Sverre. Jeg har jo hatt en fantastisk barndom, med fantastiske foreldre, og på en måte ingen sånne store traumatiske opplevelser, kanskje som veldig mange andre kan ha. Men allikevel så finnes det ting som må ryddes i, og mine foreldre er ikke perfekte, og ting er ikke perfekt. Og det var et sånt utrolig viktig bilde, og en sånn puslespillbrikke jeg fikk på plass under den samtalen, som den dag i dag preger min relasjon til både foreldre og til Gud.
Det er spesielt å høre,
Og det er jo det mange opplever, at det kommer noen sånne brikker på plass, som selv om til og med ting var så fint og fantastisk da, for det er jo det jeg mener at vi alle trenger egentlig.
Ja, det er det som er at, altså man kan jo gjerne, dette med foreldre, man kan gjerne unnskylde foreldrene, kan man tenke at, ok, jeg har fått fantastiske foreldre, sånn som du har, jeg kjenner jo dem.
Ja,
relativt godt. Jeg vet dem, veldig godt hvem de er, ikke sant? Flotte folk. Og da er det mye lettere hvis mor har vært narkoman, eller far har virkelig vært voldelig, eller det har vært noe voldsomt som har skjedd hjemme. Da kan alle se det. Da kan man se det selv også. Men hva med disse her fine hjemmen, og kristelige hjemmen, og pastorforeldre, og læreforeldre, eller hvem, hva de nå er da?
Ja.
Jeg har et uttrykk som jeg kaller den for den møblerte smerten.
Ja, ikke det litt sånn psykologisk
uttrykk? Jo da, det er nok det. Altså møblerte hjem, der er det ofte vanskeligere å se hva som er vondt, fordi man har gjerne en slags kontrakt da. Man er enig om at det er bra. Og det henger litt sammen med det å være elsket, og det å være glad i far og mor og sånn. Så ofte så er det en ryddejobb der da, å si at du blir ikke mindre glad i far eller mor hvis du ser det som det er. Du blir faktisk mer glad i dem, for da kan du slippe å late som at den ting som er vanskelig, ikke er vanskelig. Da kan du si, ok, jeg ser deg som du er mamma, men jeg er likevel glad i deg. Mm. Og sånn er det jo med Jesus, det er jo egentlig evangeliet. Ja, det er sånn han ser oss, og hvorfor skal vi liksom gjøre noe annet da, hvis vi skal følge ham?
Det er det som er så fint, å se våre foreldre gjennom Jesus sine øyne da, og vår situasjon gjennom, og da kan vi jo lettere se oss gjennom Jesus sine øyne. Og det er det jeg synes er så utrolig fint, at når vi får nåden inn der, og kan si det som er sannhet, først ha nåden, sant? Men også si hva som er sant, da blir det frihet, og da blir det nytt blikk.
Det er nettopp det da, at psykologien gjelder på en måte dit da, at psykologien gjelder å kunne snakke sant, og jeg pleier ofte igjen da å kempe. Du vet, du har jo en ganske godt litermål på tårene dine, gutta de får kanskje en milliliter ut, og det er ikke en mål heller at det skal blinke i øynene, men...
Ja, og de blir veldig stolte av den ene tåren
som kom. Det er arre dem, så de skal ikke ha papir.
Nei.
Nei, gutta vil ikke ha papir. Men greia er jo det at, det er ikke det at de må grine eller føle masse, men vi må ha kontakt med at det gjorde vondt.
Ja.
Og da stopper jeg gjerne opp, og de sier gjerne, ja, men pappa måtte jo, han var jo veldig travel, ja, men så kan jeg si, ja, men det der tror jeg gjorde skikkelig vondt. Mm. Det der kjenner jeg at det gjorde vondt. Det sier jeg, ikke sant? Så stopper vi der skikkelig. Fordi det må være ekte. Det må være en ekte opplevelse i det.
Mm.
Og så, da har vi da evangeliet der, vet du. For evangeliet handler om hva som er sant, og hva som er vondt, og hva Jesus har betalt for. Han har nettopp vært og prekt et sted, og da sa jeg noe sånn som at ekte far, altså Gud, er far. Det er jo ikke alle oss vant med å tenke at han er, men det står i Bibelen at han er det veldig tydelig. Jesus er veldig tydelig på at han er far. Så ekte far, ekte synder, ekte nåde. Eller ekte nåde og ekte synder.
Mm.
Og da blir det litt mer aktuelt da. Fordi at jeg sier gjerne til elevene at vi kan ha sånn søndagshjerte, hvor liksom vi kommer med toppen av hjertet vårt, med søndagsklærne våre og søndagsmilet vårt.
Mm. Masken, som jeg ofte kaller på, søndagsmasken.
Det er mye fint der. Det er ikke alt, det er ikke gærent i en måte, og det er ikke alt vi skal vrenge livet til. Vi skal ikke vrenge livet til den damen som sitter foran oss i salen nødvendigvis. Men vi trenger jo da evangeliet på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og da er det sånne rom nedover hjertet vårt som vi trenger at får forkynt evangeliet. Og da trenger vi å vite at Gud er en ekte far, og det er ekte nåde, og da kan vi komme med det som faktisk gjør vondt.
Mm.
Og det handler jo på en måte om psykologi, da, eller om hva mennesket er, men Gud er jo far. Gud har jo sagt at vi har retten til å være barn. Så hvis vi våger å tenke at Gud ikke bare er en sånn teologisk størrelse som vi liksom skal, vi forstår ikke hvem Gud er, men vi la oss kalle han far da, for det kan han kanskje ligne litt på.
Mm.
Nei, det er motsatt. For Jesus sier, når selv dere som er onde, altså vi som ikke er perfekte, vet å gi barn deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da han gjøre i gode gaver?
Han er en god far.
Så det betyr at han er enda mer far da. Og også mor, han har et morskjerte.
Mm.
Enn det vi får til her på jorden. For ingen foreldre, som du sier, ingen foreldre er perfekte. Mm. Alle trenger å justere seg.
Yeah.
Noen trenger det mer enn andre, fordi det sitter fast. Det kan vi kanskje si noe mer om etterpå, om barn som sitter fast, men alle trenger det.
Yeah.
Og derfor så er det så grunnleggende at vi snakker sant om far og mor og barn og familie, og da har vi noe å sortere og si at dette var ikke greit. Så sier psykologien gjerne at dette var ikke så hensiktsmessig, og det finnes andre måter å løse det på, og det var kanskje dumt det, men ja, ikke sant? Men så jo vi så, håper å si, dumme at vi bruker ordet synd, da. Men det et skremmende ord, hvis vi får lov å bruke det på hva som sant? Kan vi få lov å kalle det synd for synd? Det vil si synd å bomme på målet. Mm. Synd at pappa var kjempegod til å fyre opp bål og være koselig i skogen, men så var han alt for travel på tirsdags ettermiddag, ikke sant? Mm. Det jo en uperfekt far og et travelt liv og alt det der. Men vi kan, hvis vi kan få lov å kalle det synd, så kan vi få lov å gi det til Jesus. Mm. Men først må far og mor få det på en måte. Ikke at vi går og pusher det på dem, men at vi i hvert fall for oss selv kan få kjenne at nå ligger det ikke i mine hender, nå ligger det i fars hender. Det var hans ansvar. Mm. Jeg var dum og bulka bilen hans fordi jeg var sint på han, men han hadde ikke tid til meg.
Det handler jo om å gi ansvar, eller ta ansvar for hva som ditt ansvar, da.
Ja.
Og at foreldre skal få lov å ta ansvar for det som deres ansvar.
Ja.
Det også synes jeg så godt å rydde i. Det tror jeg vi aldri trenger å rydde litt i, for fort kan vi sitte og liksom, du snakker mye om dette med regninger som kommer til feil postkasse.
Ja.
Og hvis du får kreditregningen til naboen, eller til din far da, som på en måte gjerne har kjøpt mye kreditkort, så blir jo det veldig feil at det du som barn skal betale den.
Du kan ikke betale den, så
det
problemet er at du blir gående med den, fordi kommer du til kassa og skal betale den, så sier han himmelske kasseren eller hvem det at nei, den der ikke ditt navn på, den kan ikke du betale.
Mm.
Du sier, ja, men jeg har penger, nei, du kan ikke betale den.
Mm.
Det funker ikke. Og da blir vi gående med andres regninger, og da det vil få effekt på livene våre.
Ja, det blir tungt, og det blir byrda, og det kan bli bitterhet, det kan bli sår, det kan bli, og her det så viktig å rydde da.
Mm. Så der kommer evangelien da.
Der kommer evangelien.
Ja.
Nåden,
ikke et lettvint evangelium, men sant om far, sant om barn, sant om familie, sant om livet, og når vi kommer dit, så kan vi sortere.
Ja.
Og så kan det bli ekte frihet.
Ja. Ja, og det en god plass å være på.
Ja.
Det er sånn som alle... jeg kjenner på om mange kan oppleve det som veldig rotete når man skal begynne å tenke på hva som synd, og hva som mitt og ditt, og hva som det blir rotete.
Mm.
Og der trenger man ofte en tredje person, eller en
absolutt,
andre person inn for å på en måte hjelpe å rydde de tingene.
Ja. Trenger vi alle.
Mm.
Mm.
Og du sitter jo i samtaler med andre.
Ja. Hvis jeg skal si at jeg ferdig, så kan jeg slutte jobben.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så vi alle trenger å få hjelp til disse tingene.
Mm.
Så det vil jeg bare si til dere som hører på, at hvis dere kjenner et behov for å prate med noen om sånne ting, hvis du merker at her det uoppgjorte ting, eller ting som trengs å ryddes i, så ta kontakt, for vi har jo folk som kan gjøre dette, eller så finnes det jo, vi vet jo om mange menigheter rundt om i Norges land, som man kan koble dere med, der som dere er, for det er jo, det beste er jo å komme og møte noen fysisk, og sitte
absolutt
med en, og i kirkene så gjør jo de dette her.
Ja.
Gjerne ikke akkurat på din måte, men bare det å kunne sitte og rydde.
Det er ikke poenget å gjøre det på min måte.
Nei, men det å sitte og rydde med en person, det er veldig nyttig, altså.
Mm.
Og hva din erfaring da, når du har suttet med folk, og du har kommet ned dit og snakket ærlig om livet, sant, og får på en måte synd, nåden kommer inn, og på en måte, hva det folk opplever da?
Det som ofte skjer da, men vi har jo gjerne en så liten litterær bit, eller en narrativ, eller historiefortelling, og det ikke for å bli veldig sånn, det ikke for å lage sånn litteraturhus nødvendigvis, men det for at det en bit av livet som vi ikke kan bare forklare. Det merket jeg selv når jeg skulle måtte jobbe med mine egne ting, at det kom et stykke med forklaringer, og så måtte på en måte til historiene ta over. Og vi har blitt litt sånn historiefattige i vår vestlige kultur.
Mm.
I USA er det mye bedre på å fortelle historier. Enkelte kulturer, øynene der far min kom fra, da var det en historie for enhver ting.
Mm.
Man fortalte en historie for å si noe om livet.
Ja,
og man fortalte den samme historien om igjen.
Ja.
Og noen ble trøtt av det, men det
Jesus
var...
Jesus gjorde det masse.
Ja, han gjorde det masse.
Mm.
Så det her med å fortelle en historie, det handler om at, og det som jeg gjør da, det jo at dette med et indre barn snakker vi om, og det ikke noe jeg har funnet opp, eller vi har funnet opp. Det kommer til meg som en... Psykologien har på mange forskjellige grener, snakker om, eller i hvert fall, det ikke ukjent å snakke om det indre barnet.
Mm.
Jeg fant det på en måte på min vei, men så oppdaget jeg etterpå at, oi, dette her, eller jeg hørte ordet, og så oppdaget jeg det liksom, for min egen del.
Mm.
Men da handler det om at et barn, per definisjon, så skal ikke et barn på en måte være alene når det føler.
Mm.
Altså, krisene kommer, og man kan ikke gå rundt og dulle med barnet hele tiden. Men en sånn grunnleggende sett, da, så skal barn ha opplevelse at når jeg føler noe, når følelsene store eller vanskelige, så trenger jeg at den voksne her hos meg. For jeg kan ikke føle alene. Det jeg vokser opp at noen der og støtter meg når jeg føler, sånn at jeg kan forstå følelsene mine, kan være sammen med følelsene mine, at noen større enn meg, at jeg kan låne mammas følelser eller hva det sånn at jeg kan komme ned igjen og kan lære å både bli oppspilt og må ned av tak igjen etter en barnebursdag, eller være skremt og bli trøstet, eller hva det nå
Ja.
Det er noe barn lærer. Men så hender det av og til at vi opplever noe som hvor vi blir stående igjen da. Og vi blir stående alene i noe vi opplever. Det verste, det litt dumt å si det, fordi at vonde ting vondt.
Mm.
Man kan virkelig oppleve vonde ting, både som barn og voksne. Men det verste på en, hvis du forstår meg rett, så det verste ikke det vonde man opplever, men hvis man alene som barn
det,
opplever det.
Ja.
Og da blir det gjerne stående, det liksom noen felles ting som jeg opplever, det ofte det, altså i mitt arbeidsfelt da, liksom å hente disse ungene.
Mm. Gå tilbake og inn på en måte inn i det. Er det litt underbevisste?
Ja, jeg ikke så glad i ordet underbevisste.
Nei.
Ikke at det feil, men liksom Freud sitt, jeg skal av respekt for Freud, men det er blitt det store farlige dyret som vi ikke har kontakt med. Nei, dette er en unge som høyst levende inni oss, og som vi kan ha kontakt med. Full kontakt, ikke sånn 1% eller 10% eller isfjell eller noe sånt, men som vi faktisk har adgang til. Men som voksen så vi portvoktere. Da refererer jeg til Johannes 10, hvor det står at Jesus kommer. Han har hyrden, og så kommer han til døren, inn til sauene, og så spør han nesten, så må portvokteren åpne opp for ham.
Yeah.
Når vi voksne, så det vi som som fronten ut mot verden, og relasjon, og Gud, og hverandre. Så skal vi ha adgang til barnet. Skal jeg som sjelesørger adgang til et barn, da må jeg spørre den voksen om lov.
Mm.
Og hele greia kan på en måte være, ofte er problemet at det sitter en unge der som det ikke passer å snakke med for den voksne. Og så vet jeg at det er den ungen som lager bråk.
Mm.
Typisk, man faller gjennom gulvet fordi en pastor ikke hilser, altså nå tar jeg sånn.
Ja.
Eller det blir noen voldsomme følelser av et eller annet. Da det ikke den voksne. Den voksne vet at pastoren ikke kan hilse på 70 mennesker på en halv time. Eller, ikke sant? Altså, vi rasjonelle i de voksne.
Ja. Men når disse her irrasjonelle følelsene overvelder oss, eller tankene som gjerne kan gå litt i baner, så på en måte det gjerne et låst område.
Da det veldig ofte et barn, fordi barn ikke herre over sin egen situasjon. De avhengig av de voksne, de avhengig av at folk greie, eller at noen der, og så videre. Så da får du disse larger than life opplevelsene. Man kan få det som voksen også, men da det på litt annen måte. Da kan det være voksne traumer vi kan behandle på en annen måte. Men barnet på en måte overveldet, og barnet alene.
Mm.
Hva må vi gjøre da? Da må jeg bruke portvokteren, så må jeg spørre, skal vi gå og snakke med den ungen?
Mm.
Og det må jeg gjerne gjøre etter å ha snakket lenge, du har vært med på det, om retten til å være barn, og at foreldre kan være dumme selv om vi glad i dem, og at alle foreldre kan være sånn, og hva som vondt, og hva som godt, og hva som smerte, så vi går ikke rett på det.
Mm.
Men når vi kommer dit, at vi klar for å snakke om smerten, så spør jeg, kan vi snakke med de lungen? Og da det veldig, veldig konkret, da det, ok, hvor sitter du? Nei, jeg sitter på en huske. Hvor gammel du? Nei, jeg 5 år gammel. Ok, skal vi gå og snakke med de lungen? Og da det noen litt sånn voksen, ja, nå skal vi snakke om, ikke sant? Det funker jo ikke. Da må du snakke så en unge forstår deg, og så må kontakten være der. Når kontakten etablert, da på en måte det viktigste gjort. Da skjer det viktige ting etterpå, men det viktigste en kontakt mellom voksne og barnet.
Mm.
Og dette ikke noe som det må en spesialist for å gjøre. Dette noe som vi kan ha en forståelse av, at hvis ikke ungen inni oss har det bra,
så vil
ikke den voksne ha det bra, for da vil den unge stå og mase og forstyrre og bråke og overdøve og på en måte søle på papirene dine mens du skal holde foredraget ditt. Du får ikke fred før du går og snakker med ungen der. Ungen gir ikke opp. Selv om ungen stille under en unge, kanskje det var en stille unge, men under der igjen, så det alltid et barn som vet hva det trenger.
Ja.
Det min erfaring.
Mm.
Og når den unge møtes, det var det du spurte om, hva blir det da til?
Ja.
Da det har du sett mange ganger når vi har snakket med folk, da blir det ofte en sånn helt spesiell stillhet.
Ja.
Det blir sånn plutselig stille og fred, så sier jeg, oi, merker du det?
Ja. Og der har jo du, og jeg må bare dra inn IKEA-skålet dine.
Ja, ja, ja.
Du har noen sånne fantastiske...
IKEA-family.
Ja, IKEA-family. Ja. Du har kjøpt 3 sånne... det er jo sånne chipsskåler, eller sånne salatskåler som går opp i hverandre da. Mm. Og så har du klinkekul, og da er jo den store skålen, det er et bilde på pappa, og så har du en mellomste skål, et bilde på mamma, og så har du en lille skål som er et bilde på barnet som skal kunne ligge opp i hverandre. Pappa skal omslutte mamma, mamma skal omslutte barnet, og at når vi blir voksen så på en måte flytter vi ut og på en måte hele skåler, hvis vi har kunnet fått vært omsluttet av hele skåler og alt dette her. Nå tok jeg en rask versjon.
Ja, det var rask og en grei, ja.
Men så har du klinkekule da, som på en måte er følelsen våre, eller er på en måte er situasjoner som kan ligge oppe i disse skålene og lage masse lyd og snurre rundt, og det er jo denne ungen som sitter gjerne og på en måte roper og skriker og vil ikke gi seg, før den blir møtt da, og da viser jo du at ja, men så lenge vi bare står der og møter, og, så vil den falle til ro nede i skålet til slutt.
Det er noe med at som kristen da, så stoler jeg, nettopp da sitter vi ofte og hører på den klinkekulen. Som kristen så tenker jeg veldig konkret at Gud har skapt noen ordninger da. Mm. Han har laget disse skålene. Og det er ikke det at pappaskålen er bedre enn mammaskålen, men det er at mamma, hun på en måte, hun bærer eggene. Og du vet hva de sier her på Vestlandet. Jeg har ikke det bra hvis ikke kona har det bra, ikke sant? Og kona har grunnen...
Happy wife, happy life.
Ja, ikke sant? Alt det der. Og det er ikke fordi mannen er dum og tøffel. Han kan jo være det også, men... Men det er fordi at han har en egen på en måte driv da i seg til at kona må ha det bra. Det er fordi at han trenger å beskytte. Det trengs på en måte 2 lag. Det er det ideelle, det er det beste da. Mm. Det er ikke alltid det skjer. Men det beste er at det trenger å være 2 lag rundt det barnet. Og kona gjør en jobb som er vel så heftig og sterk, ikke sant? Det å bære et barn og føde et barn og være så nær på barnet som hun er de første månedene. Men det trengs 2 lag, og han er like viktig. Ja. Så det er noe det med de skålene. Men den klinkekulen, det er jo, for å gjøre en veldig enkelt forklaring, da, så er jo den barnebruker, den lille 3-åringen som vil leke i motorveien. Mm. Og en god far, han nekter jo ungen å leke i motorveien. Men samtidig, så hvis han er på plass, så kan han kanskje også tåle at ungen er sint. Og der ser jo den, der raser jo den klinkekula inn i den her bollen, så det virkelig bråker. Det er noen 3-boller, så de bråker noe kraftig. Mm. Men ungen ramler jo ikke ut da. Og det på en måte former ungen. Da kan ungen ta imot sitt sinne. Det er en av de viktigste følelsene vi eier. Og kan ta imot at det er grenser.
Og det lover å være sint på en god måte, og det vil roe seg, sant?
Ja. Mm. Jeg har jo et uttrykk som heter kjærlig sint, som jeg ofte bruker når man har dårlig erfaring av foreldre sine. Men uansett, så det er noe som heter, dere kjenner kanskje til en del av dere, det som heter reguleringspsykologi. Mm. Det er et pent ord. Men det handler jo det om at vi er sånne bølgetopper og bølgedaler. Vi skal få lov å henge i taket i barnebursdagen, så skal vi ha en god mor eller far som kan ta oss ned av det taket da. Ikke sant? Og da er det en sånn god skål rundt oss, som har grenser, og så kan vi er det ikke så farlig om det stormer, men det som er viktig er at vi blir stående som foreldre. Og det handler ikke om det skal være perfekt. Jeg har hørt i psykologien, de sier sånn 20-30% av på en måte, gode konflikter, og så kanskje flertall av dem går litt dårlige, men så lenge det er en kjeller, det er en bunn der, og så det er også forretten som du er så god til å snakke om, at vi skal få lov å si unnskyld, vi skal få lov å si at dette gikk ikke.
Og det lærer jo de så mye ut av.
Da får ungene et fundament. Det er mye viktigere enn at det går bra.
Ja.
Det er at jeg har lov å føle at dette ikke var greit.
Ja.
Jeg har lov å reagere, jeg har lov å kjenne at nå fungerer det ikke. Det er mye bedre enn å prøve å late som det er ok.
Ja, sant.
Men i den hele verden da, så er det en bolle som tåler at klinkekulen raser rundt. Typisk å bli tenåring, kropp og sjel og alt forandrer seg, opprør. Det er en annen sånn stor greie. Klinkekulen går nesten til toppen, men det er faktisk ganske mange centimeter igjen før fars skål ikke har med skål, så det går bra. Sånn er det ikke i livet, alltid, og ofte så triller vi ut på et mye tidligere tidspunkt. Far tåler ikke at du er sint, eller når du blir tenåring så har ikke pappa noe mer å stå med, eller mamma blir alt for tett skål rundt, eller hva det nå blir, eller skålen oppleves kanskje knust. Da snakker vi om den hele skålen, fordi Gud er en hel skål.
Det er akkurat det.
Vi har en Gud, vi har en far med mors hjerte i himmelen, som gjør at vi bøkker liksom late som at skålen er, at liksom det greit nok med en halv skål.
Og han kan komme og reparere da, ja. Både i det som har vært, men også på en måte i oss selv, at når vi mødre og fedre, så kan vi kjenne at vi, der vi ikke strekker til, så Absolutt. Kan vi be om at Gud skal få reparere ja. Og være en skål da, der vi ikke klarer å være det.
Vi kan
det.
Lene oss tilbake til ja. Gud, som den skålen rundt oss, og han gir oss nåde, ja. Først og fremst. Jeg veldig glad i 1. Johannes brev. Johannes skrev både evangelium og brev, og i 1. Johannes brev kapittel 2 så står det «Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner han som fra begynnelsen av». Og jeg tror Johannes kanskje mente Jesus, fordi han sier at Jesus var fra begynnelsen av i evangeliet sitt, men jeg tror også han mente Gud som far. For far er jo fra begynnelsen av, han var jo der til før barnet ble til, ikke sant, per mm-hmm. definisjon.
Yeah.
Og det vil si, fedre på jorden kan kjenne en far i himlen, som startet alt sammen. Og det første, det han mest startet, det var nåde.
Mm.
Før verdens grunnmål ble lagt, pleier jeg å si, det står i Efeserbrevet. Det vil si før gravemaskinene kom, før det stod noen lekeblokker på tunet, før det var vært noen tegninger og befaringer, så bestemte han, avgjort, utvalgte han oss til å være hele rettferdig, det vil si tilgitt, den som tror på Jesus, og til å være retten til å være barn.
Mm.
Det er definisjonen av en far da. Også en far på jorden som ikke er perfekt.
Mm.
Og når vi kan hvile mot en sånn far, da kan han gjøre ting helt da.
Ja, både det som har vært, men også det som ikke vi får til. Og ja. det synes jo jeg, det er det som er mindblowing for meg mm. i evangeliet.
Yes.
Virkelig å begripe det i alt som har vært, og i alt som vi ikke får til.
Ja.
Så kan han være hel, han kan reparere det, han ja. Kan møte oss på det, og vi kan få lov å ikke få det til, og vi kan komme det. Det er liksom det som er liksom hele greien da.
Ja.
For min del har jeg fått så stor opp, eller jeg får sett det med så store øyne mm. gjennom det som du forteller, mm. og hvordan du møter mennesker. Og når de begynner å skjønne det, så er ja. Det så fantastisk. Og
da skal ikke vi være redde for det vi selv har gjort feil, så ikke redde for det vonde som skjedde mot oss, mm-hmm. for vi har et sted å komme med det da.
Ja.
Men da kan vi ikke ha en sånn nesten Jesus, en som dør litt på korset og står ja. Litt opp igjen, da trenger vi en Jesus som virkelig. Tok alt på seg.
Ja.
Og det står i, jeg pleier å si at Jesaja 53, der står det om en slags profeti da, som sier hvordan det skal være med Jesus, da, at han, vi måtte skjulte ansiktet for ham, vi klarte ikke å se på ham, han var så ille, han lignet ikke med en mann. Og da sier jeg, det pleier å være som Dagsrevyen, du orker ikke å se, vi slår opp på TV 2 i stedet, for det var litt for fæle bilder liksom. Og hvorfor skal det være så fælt med Jesus på langfredag? Hvorfor skal det være så, er det fordi at vi skal få dårlig samvittighet og føle at, nå må jeg hjelpe Jesus, han, nei, jeg skal ikke hjelpe Jesus for at han døde for all smerte, både den vi påfører andre, og den vi får selv. Og det er grunnen til at det var så ille med han, at han bar alt sammen.
Ja.
Og det er veldig viktig for meg å ha den tryggheten i bånd, at folk kan komme, som du sier, at med virkelig ille ting og ting som er mye verre enn det jeg opplevde, og liksom er helt på utsiden, men så vet jeg det var en som døde for det.
Ja.
Og det kan vi bruke i psykologien. Hvis vi holder psykologien utenfor, så kan vi godt tenke at ja, men da har vi gjort en ryddig jobb med fagteologfaget, og da roter vi ikke noe sammen. Men beklager, da hjelper vi heller ikke mennesker.
Nei.
Vi må våge å tenke at dette gjelder psykologien.
Ja, og det her, de hører sammen.
Ja.
For vi er jo åndsjel, eller i hvert fall det som vi som er kristne, og vi som tror, vi tror jo på det at vi er åndsjel og kropp.
Ja.
Og disse tre henger så, og det kjenner jeg veldig på for tiden, og det har jo du levd mange år i dette med at vår sjel og vår ånd, de er så koblet med kroppen, at det som skjer i vår syke, det er på, altså jeg har jo sånn stressplager med masse elveblest, og kroppen min reagerer på masse rare måter, fordi at jeg gjerne har litt tunge ting og går og kveler på.
Ja.
Kverner på.
Ja.
Og, så det, alt henger sammen da.
Ja, og jeg har hatt ME da, hadde ME i veldig mange år, og jeg vet det er veldig mange sterke meninger om ME, og veldig mange sterke personlige historier, så jeg vet det er sårbart, men mitt liv har også vært ME da, så da har jeg på en måte lov å si noe om det, og det som hjalp meg, det var jo First Lightning Process, som jeg vet mange kan være uenige i, men den hjalp meg, men det den tappet inn i da, det var nettopp dette med reguleringspsykologi, som handler om det å få plass til og få lov å komme ned igjen, og disse tingene her med regulering i kroppen.
Mm.
Det henger veldig sammen med psyken, selv om ME er en kroppslig sykdom, og det henger veldig også sammen hvis vi tror at Gud faktisk angår dette her.
Ja.
Da registrerer vi ikke Gud bare til å bli en sånn humanistisk, en eller annen fyr med gulp på t-skjorten, pappa, altså han er jo mye mer enn det, han er hellig, han er stor, han er Gud, men han er virkelig far.
Ja.
Og det betyr en del for troen vår da.
Det gjør det virkelig.
Mhm.
Oi, 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 altså her kunne vi virkelig dvelt og campet enda mer.
Campet,
men vi, jeg har jo lyst til at vi skal på en måte få litt tid til å ja. Snakke om boken din.
Ja.
Fordi at du har jo hvor lenge du har skrevet andakter for avisen Dagen?
Jeg har skrevet siden januar 2015, tror jeg begynte.
Ja.
Så det har blitt noen, det er 10 andakter cirka, eller 8-10 andakter, 4 ganger i året.
Ja. Og det er jo, og det er jo mye utifra dette som du underviser, og din åpenbaring av Bibelen.
Da må jeg levere plutselig, ja. Og fristen der, og jeg må skrive, og da skriver jeg om det som på en måte hverdagen består i.
Så du har på en måte allerede, ja. Du har egentlig allerede laget boken, den har jo bare, ja. Bare blitt til over disse årene.
Ja, det ble jo mye jobb da, å renskrive og utvide til litt flere ord enn det fikk plass i avisen og sånn.
Ja, ja.
Så, men jo da.
Men nå har du i høst altså fått litt, du fikk litt sånn spark bak da, av ja. Min mann, vet jeg.
Yes, han er god han, på det.
Han ga deg litt utfordringer ja. Og liksom i målsetninger, liksom at nå skal vi få dette til sammen.
Ja.
Og nå tar JF og på en måte trykker opp denne boken.
Ja.
Så nå måtte du begynne å jobbe.
Ja.
Og få det sammen.
Det var
sammen.
Jo siden, snart et år siden, tror jeg vi begynte med ja. Det her. Og jeg virkelig, og da forklarte at det koster jo penger å trykke en bok.
Ja.
Og det var jo en av utfordringene.
Mm. Så da er det jo blitt altså 140 andakter.
Ja.
Som du har satt sammen til 7 temaer som ja. Går over 20 uker
ja.
Til en andaktsbok som heter Vandrebok, og den er jo altså den er jo på en måte en fotobok som
yes,
du har også fått inn dine ja. Fantastiske fotobilder ja. I også ja. Og jeg tenker at når man skal sitte liksom og grunne over ulike ting så er jo det ingenting som er nydeligere enn å sitte og se på sånne naturbilder som du har lagt til her, og så er det veldig korte, veldig spiselige ja. Nydelige andakter du har inni her. Jeg har jo til og med fått lov å skrive sånn her, hva heter det, sånn anbefaling
her. Du skrev så fin anbefaling, vet du.
Jeg kan jo lese opp det jeg skrev da.
Ja, gjør det.
Og så skal du få lov å fortelle litt, eller lese litt ifra boken, ja. Du. Her står det, jeg skrev altså, Sverre har en kraftfull og nydelig åpenbaring av evangeliet som setter fri og gjenoppretter. Fortellertalentet hans skildrer Gud som far og Jesus heier på korset, og hva det betyr for oss over 2000 år senere,
ja.
På en rørende, livsgivende og vakker måte. Måten han snakker om menneske og Gud på avslører løgner og frigir sannhet. Og det er jo det som... Ja, det er for god. Og det var jo det mye som dere har allerede fått høre, dere som lytter, at når Sverre forteller om... ja, jeg synes det er på en utrolig frigjørende måte kan vi gå inn i de vonde tingene da. Og det er veldig sterkt. Har du lyst til å legge til noe til før du leser litt?
Jeg kan jo si litt mer om boken. Ja. Altså, det er veldig fint å bruke bildene, fordi at jeg tror noen det er samme sjelen og kroppen som tar bildene som skriver andakter eller gjør andre ting. Så det jeg tror noen bildene egentlig formidler samme mann. Og det er litt godt å kunne uttrykke seg på den måten.
Ja.
Så bildene tror jeg formidler litt av det. Så er jeg bibelskolelærer og veldig glad i elever, men jeg er glad i andre mennesker også, ikke sant? Så det gjelder det samme for de, at her skal være lett å finne frem.
Ja.
Så noen leser jo andaktsboken liksom en andakt om dagen, og signer de for det, altså det er bra det også. Men jeg tenker at særlig hvis en elev eller en som har vært borte i meg, eller snakket med meg, eller vil liksom finne frem, da, hva sa Sverre om Gud som far, eller hva sa han om når det blir mørkt? Jeg har et eget kapittel som heter Når det blir mørkt. Utersett om lidelse og når det blir vanskelig. Og det er jo også mye ut fra mitt eget liv, med sykdom og sånt, men også ut fra alle samtaler vi har hatt. Så det er 7 kapitler da, for deg som søker. Det er for de som kanskje lurer litt på det å tro og sånt. Og så om Jesus, det er en person. Vi tror på en person, ikke på en teori. Og så om Guds nåde eller evangeliet, og så om far, og så når det blir mørkt, som sagt, og om bønn, og om tro og tillit.
Ja.
Det er liksom de 7 kapitlene da. Så sier jo ikke jeg alt, jeg sier jo om de tingene som jeg mest har fått lov å snakke om da,
ja.
Som jeg er mest opptatt av. Så skal man få alt, så er jo Bibelen som er, men jeg henviser jo til Bibelen mye da.
I det. Yes. Og under hvert, er det sånn at i hvert kapittel så er det jo, jeg ser cirka, er det 10-15 andakter i hvert kapittel?
Det er vel, hva var det? Nå skulle jeg husket, men altså det er, 14, jo, det er 21 andakter i hvert kapittel.
21 andakter i hvert kapittel.
Og det er 3 uker per kapittel, ja. Bortsett fra det første, da er det 14.
Ja.
2 uker.
Og da er det jo sånn, siden vi snakker litt om dette, at livet er litt mye for tiden, så noen temaer som du tar opp i det når det blir mørkt, er jo for eksempel det med å bare spørre hvorfor.
Ja.
Og det tenker jeg også er jo utrolig viktig. Ja, så
der er det egentlig Jesus som spør hvorfor da. Ja, men ja. Likevel,
Han spør, stille.
Ja, men allikevel.
Ja, ja. Og frykt, frykt ikke, det står om tilgivelse, det står om bitterhet, håp, ikke gi opp, reis deg, forsvarsløs. Ja, det står mange viktige ord her som jeg tror det, man kan bli veldig oppløftet av.
Ja.
Men før du leser litt, kan du si litt om dette med, hva er andaktsliv da? For de som på en måte ikke er vant med å ha det som en del av hverdagen sin, hvorfor driver vi med sånn type og leser, eller sånn bønneliv, er det noen som kaller det for andaktsliv?
Andakt er jo en gammelt ord, og jeg blir sånn litt sånn, ikke irritert, fordi det er jo hyggelig, hyggelig da, men det er jo ofte, de jeg har fått mest tilbakemeldinger har ofte gamle damer da, for de liker jo på boka mi, for de liker jo andakter, ikke sant? For det var sånn man snakket på 50- og 60- og 70-tallet.
Ja.
Men det er jo gammelt ord, men det er jo ikke en gammelt fenomen.
Nei.
Altså det er jo noe som er like aktuelt i dag. Så heldigvis er det unge mennesker som liker boka, og den er skrevet til unge like mye som til godt voksne. Så det er ikke noe galt at alle aldri liker den, men det er jo galt hvis ordet andakt da, skal sperre for hva vi trenger da.
Ja, ja, for hvor trenger vi det?
Ikke sant? Og jeg husker ungdomsgjengen i Kristkirken i gamle, de sa jo, ja, når du gikk der, så sa de jo, være med Gud, sant?
Ja, være med Gud, ja.
Være med Gud, sant? Være med Gud.
Ja.
Det er jo det beste ordet, synes jeg. Mm. Altså, vi trenger, Gud er en relasjon da. Mm. Han er ikke, vi skal ikke sitte og plundre med problemer, og vi kan gjerne komme til Gud med det som er vanskelig, men vi sitter ikke der for å tenke ut et eller annet, eller for å liksom, vi lever jo en veldig intellektuell kultur, og vi lever i en veldig hvordan kultur. Gud er at. At, det betyr Gud er far, at det finnes nåde, at Jesus er en bror, en venn, at det er et sted å komme. Og dette at trenger vi hver dag, selv om vi ikke får det til, så trenger vi det hver dag. Og da trenger vi kan fort bli ute i skyene og opp i været og ned i de mørke stedene, så da trenger vi faktisk Guds ord, Bibelens ord, fordi, eller noe som snakker som Bibelens ord, forhåpentligvis jo andaktene mine det, fordi at Guds ord skaper tro. Det er liksom, nesten litt sånn magi det der. Altså, Guds,
ja, det er faktisk det.
Ja, altså, magi er kanskje feil ord, men forstå meg rett. Guds ord gjør det levende, og hvordan skal jeg tro på dette? Nei, men hør og åpne ørene dine. Jeg spør elevene, hvor mange kan vifte med ørene sine her? Og så er det kanskje to som rekker opp hånda. Og så, ja, men får du noe særlig nytte av det? Blir det noe kaldere rundt hodet ditt? Nei, det er ikke noe nytte av det. Ok, da kan heller ikke dere gjøre noe særlig annet med ørene enn å høre. Så troen og kraften og trøsten og freden kommer gjennom ørene, eller når du leser.
Ja.
Så Guds ord er viktig. Og det er det som er det tyske ordet, antenken, å tenke på Guds ord, ikke sant?
Ja. Og det er jo for å på en måte få dette til å bli levende og ekte i hverdagen vår, så trenger vi på en måte å ta det med oss, og det er jo det som gjør at å lese i Bibelen, det er jo mange som synes at den er veldig komplisert, og det er så rart det er annet språk, eller liksom, hvordan kan vi få det til å liksom bli reelt i det som jeg står i, på en måte, og det synes jeg jo når folk, sånn som deg da, så skriver sånne andakter, på en måte som er tatt ut ifra Bibel kunnskap, man henviser til ord, man har liksom Bibelordet med, og så gjør man det veldig, du gjør jo det veldig sånn, på en måte, aktuelt for på en måte det vi står i. Og det er jo derfor gjerne andaktsbøker kan være en hjelp ved siden av det å lese i Bibelen.
Det kan liksom, det hjelper litt inn i Bibelen.
Ja.
Og det er en gode måten, og da står du gjerne da en henvisning øverst eller nederst til at les gjerne mer om det der. Og da har du allerede med deg niste til å forstå det.
Ja.
Jeg sier jo det til elevene at Guds ord kan alltid være som ballongterning. Å tygge en ballongterning er ikke noe særlig vits i, det er ikke noe godt, og det er bare litt rampet, og du får ikke noe mer ut av det. Men hvis du slipper ballongterningen opp i en gryte og lar den stå lenge, så blir det en god suppe. Og da trenger vi gjerne hjelp, støtte til det, og nettopp da kan en andakt åpne et ord som, oi, var det, ja, men er det liksom? Så tror vi på den hellige ånd. Den hellige ånd har liksom kommunikasjons rådgiveren i Gud. Han står midt mellom Gud og Jesus og far, sier han er ganske famlig, jeg er han hellig ånd, sier Jesus. Men hellig ånd, han formidler til oss når vi leser. Når vi leser, så kommer den hellig ånd på besøk, eller han bor i oss, og så forteller han om Jesus. Ja. Så blir det levende.
Ja.
Men en ting jeg vil si om andakt, fordi jeg tror mange sliter med det er at jeg har jo som gammel ungkar veldig respekt for de travle foreldrene da. At det er faktisk, det er travelt, og det er slitsomt, det er liksom ikke plass til noen ting i livet annet enn å holde hodet over vannet og holde fortet
Det snakker vi mye om.
Ja, det vet jeg jo. Ja. Såpass kjenner jeg til dere, og såpass kjenner jeg til livet, ikke sant?
Ja.
Men samtidig så har jeg liksom ikke så på en måte grenseløs respekt for det. Jeg tror at, nei, vi har aldri tid til andakt. Jeg tror egentlig at skal vi kunne komme til andakten, eller til å være med Gud, sant? Eller hva det er når vi kaller det, så trenger vi at det er et attraktivt sted å komme.
Ja.
Det skal være mulig å komme. Og da er vi inne på barn igjen,
ikke sant? Det skal ikke være slitsomt.
Ja, vi skal, og hva er det som gjør at det er mulig å komme? Jo, det er evangeliet.
Mm.
Og ofte, vi kristne og andre, kan liksom legge igjen evangeliet. Ja, unnskyld at jeg ikke ryddet av, unnskyld at det ble for maset i dag, ikke sant? Og så skal vi... Og det liksom, da forstår vi nåden, men så skal vi inn i stua og sette på TV-ene og god musikk, og så skal vi være med Gud. Og da har vi lagt inn evangeliet, for da skal vi få til, for vi skal prestere det, og så blir det et fint Instagram-bilde av Bibelen. Og så sitter vi der og strever og har egentlig vonde følelser.
Ja.
Så der, det aller mest sårbare stedet som handler om at jeg, med mitt hjerte alene, kan komme fram for Gud, der trenger vi evangeliet mer enn noe annet sted. Og da trenger vi å lese et ord, vet du, om Jesus, eller om nåden, eller høre en sang, eller tenke på akkurat det. Sånn at vi har et sted å komme med det som er vanskelig, det som er vondt, og med smerten vår.
Vi klarer å koble med det da.
Ja. Og da er også det å være med Gud er ganske nært da.
Mm.
Så liksom, hvordan var det rundt middagsbord, eller rundt lørdagsteven, når du vokste opp? Det er ikke en skam at det kan være vanskelig å tenke på Gud som far, eller Guds mors hjerte, eller det å sitte og tenke. Og det kan være trøblet i seg selv også.
Mm.
Selv i møblerte hjem.
Ja. Mange da, som strever med det.
Ja, og det å kunne være ærlig på at her er jeg. Hvis du har en unge foran deg, så skal du lese eventyr for den ungen. Så sitter den ungen hele tiden og sier at jeg er redd den hunden der ute. Nei, nå skal vi lese eventyr. Mm. Nei, jeg er redd den hunden der ute, eller det skjedde noe fælt i dag. Til slutt så stopper du og sier, ok, nå la oss snakke om den hunden, eller la oss snakke om det som skjedde på vei fra skolen i dag. Det er liksom det vet liksom foreldre. Men la oss behandle oss selv på samme måte.
Ja.
At ok, Gud, nå skulle jeg egentlig lese Johannes kapittel 14 og 3 avsnitt i den boken, så skal jeg be. Nei, men nå er hjertet mitt fullt av at dette var veldig vanskelig skremmende i meg.
Ja.
Kan jo hende at Gud er interessert til å høre om det.
Ikke sant?
Så liksom, la oss være ekte da.
Ja.
Og la oss tro på evangeliet. Og la oss bruke Guds ord så ikke vi måtte bare gå oss vekk i flotte tanker om Gud.
Ja.
Og det er noen av de ordene jeg har å si om andakt da. Og om andaktfoka mi kan hjelpe, det tror jeg den kan, så vær så god for det,
ja.
Liksom.
Og bruke tid til å koble og connecte med gjerne, og tømme de tingene da,
ja.
Ut litt først, for ja. Da er det jo mye lettere å lese noe etterpå.
Øs ut hjertet for Herren, står det i salme, er det 61, noe sånt.
Noe sånt, ja.
Da strøker jeg innenfor der, ja.
Øs ut hjertet, for det kan ofte være en hindring til at vi gidder å bruke tid, fordi at man, det som blir så bygget opp i seg, sant? Ja. Så går man og bærer på det der, og så nei, han vil ikke høre det, han tåler jo ikke det, han blir jo bare sint, nei, han gjør jo ikke det.
Og det er veldig artig med jobb da, det er jo en vanskelig bok, men, som vi ikke leser så mye opp inn i, men det er litt morsomt det som skjedde der, morsomt, han led noe forferdelig, han mistet alt.
Ja.
Så kom det 3 venner til han da, med alle pocketbøkene sine, og alle 5 steps how to suffer in the Old Testament, ikke sant? Og de kom og hadde forklaringer, og det var lange utredninger om hvordan, og så sier jobben, nei, dette er ikke rettferdig, nei, dette er ikke rettferdig, nei, dette gjør vondt, nei, dette er ikke rettferdig, nei, han gir seg ikke da.
Mm.
Og til slutt så er i kapittel 42, liksom, tror jeg langt ute i boken, så kommer liksom endelig Gud, da, og så snakker han om univers, og hva han er skapt, og flodhester, og vet ikke hva, og liksom bare forsteller om sin storhet da. Og så sier liksom jobb, ok, jeg har faktisk selv, jeg har ikke snakket om det, jeg har ikke peiling, liksom, du er hellig Gud.
Mm.
Men likevel så sier Gud på en måte jobb rett, og sier, du har snakket rett om meg jobb.
Mm.
Men dere vennene som kom med alle pocketbøkene deres, og hvordan du skulle fikse dette her, dere har ikke snakket rett om meg. Altså, ærevære pocketbøker, jeg har laget en liten pocketbok selv, men skjønner meg rett da.
Absolutt.
Så det, vi har faktisk, det er faktisk Guds interesse da.
Det er det.
At vi...
Ærligheten, smerten, alt det er virkelig på hans hjerte.
Ja.
Og han er ikke redd for det, og vi må ikke være så redde for det heller, tenker jeg da.
Nei.
Men du skulle få lov også å lese til avslutningen. Ja, det har jeg så lyst til. Ja,
da har jeg lyst til å lese den andakten på Sinde 110.
Ja.
Nå er det litt sånn kluss i registrene her, så hvert sidetall er 2. To hakk videre fra registret. Det skjedde en liten feil i sluttføringen av boken. Men det er mulig å finne frem allikevel.
Ja.
På side 110 så står det en andakt om Jesus og barna. Og det handler egentlig om det vi snakket om med det indre barnet. Da. Så den andakten heter «Hindre dem ikke», så skal jeg prøve å lese her med lesestemme.
Mm.
Eller kanskje ikke med lesestemme. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem.» Markus 10, 13-14. Du tenker kanskje at det for sent for deg. Du hørte nok til Jesus som barn, men du fikk ikke virkelig komme. Ikke som i historien med Jesus og barna. Og nå du ikke barn lenger. Hvis du har det slik, det likevel ikke for sent. For barnet høyst levende i hvert eneste menneske. Det tror i alle fall jeg. Om det stille og taust der inne, så det ikke fordi barnet borte. Bare at noe hindrer det å gi oss slippe til. Voksen uro har ofte sin rot i, ikke sin rot i den voksne, men i barnet på innsiden. Livet ofte slik. Barnet ble ikke møtt, forstått eller trøstet på ett eller flere områder i livet. Det manglet støtte fra sine omsorgspersoner i noe som var viktig. Et barn som har det slik, gir egentlig aldri opp med å mase. Samme hvor taust det kan virke. Det gir seg ikke før en voksen svarer. Nå du den voksne for barnet inni deg. Du kan anerkjenne barnet og gi det rett i spørsmålene, gråten eller ropene. Da kan du være portvokteren som åpner døren for Jesus og slipper han inn til barnet. Jesus setter seg ned foran barnet og spør hva det Og kanskje du blir overrasket over hvor klart og tydelig barnet svarer. La barnet i deg komme til Jesus, og hindre det ikke, for Guds rike hører slike til. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem, og velsignet dem. Markus 10,16. Det var den.
Åh, så fint. Ja, det var skikkelig, skikkelig fint, altså.
Takk, takk.
Og hvor kan folk få kjøpe denne vandreboken som du har laget?
Den kan de kjøpe hos noe som heter Media Forlag, og det ligger på nettet. Og det kanskje det blir en link også fra dere,
vet
ikke. Ja. Og det også mulig å kjøpe den andre steder, her på huset, eller der vi har møtene våre i Evangeliekirken. Noen bokhandlere har den, noen få, og det går an å spørre etter den der, for da kommer den i hylla der, det bare hyggelig.
Mm-hmm.
Jeg vet at Bok og Media har den på sin nettside. Men vandrebok, hvis du søker bare til vandrebok, så hender du, kan du få noen bok om hytte til hytte, så kanskje ta med andakter eller en skilbrei i søket. Men, medieforlag i alle fall.
Ja, medieforlag, og vi legger en link i teksten til podcasten her. Men hvorfor heter han vandrebok?
Det står i forordet, og det litt hvordan jeg tenker. Jeg tenker at det ikke sånn at hvert menneske liksom noe helt unikt som ikke ligner på noe annet, og heller ikke at Gud og livet det. Jeg tenker at når vi lever, og det gjelder oss alle, ikke bare sjelesorgere eller pastorer, når vi lever så blir vi mer og mer kjent i et landskap. Men går du ned i Jævlandsdalen, så går du ikke rett ut i fossen, eller rett opp i en steinur. Da liksom, ok, gå på stien der. Der det lett å gå. Ikke gå ut der, der det bløtt, og der det tungt, og der det, ikke sant? Så etter hvert når vi har gått den dalen noen ganger, så vet vi noe om hvor det godt å gå. Og Bibelen snakker om den her en sånn åndelig virkelighet, en åndelig landskap. I dag ikke det så populært, i dag sier vi gjerne at alle har sin virkelighet, men som kristen så tror jeg det finnes en virkelighet, og jeg tror mange kjenner det igjen, at både sånn som vi skapt som mennesker, og det som har med Gud og nåde, og alt det vi snakket om i dag, det et landskap. Du kan gå rett opp fjellveggen, men du kan også la være. Og selv om en annen har et helt annet liv, så kan vi kjenne det igjen. Og jeg sitter jo med mennesker som har veldig forskjellige liv, og bibelskoleklasser som har veldig forskjellige liv, og likevel så kan jeg kjenne igjen. Jeg vet at når jeg snakker til mammaen i en jente, så er det der, mamma hjerte, eller datteren, eller til sønnen, eller til den som vet hva en pappa innerst inne. Vet at det blir fred når vi får lov å snakke sånne ting.
Mm. Noen fundamenter er like, og det samme for oss mennesker.
Livene forskjellige.
Livene forskjellige.
På en måte landskapet, det å være menneske, og det som har med Gud å gjøre,
riktig,
er grunnleggende sett likt.
Ja.
Og derfor så kan vi få frimodighet, da, både på vegne av oss selv og på vegne av andre, at når vi snakker om det landskapet, det på fremsiden her, så det en sånn vei innover.
Mm.
Der bodde jeg noen år. Og det veldig godt å gå på den veien. Der, langs det landskapet, så kan vi veilede hverandre i ydmykhet. Og så er Jesus han som vandrer med oss. Det står, ta mitt åk på dere og lære meg. Kom til meg, alle som strever av tungt å bære. Ta mitt åk på dere. Og det åket, det er ikke en sånn der bære vannåk. Det er en sånn greie som de la over to okser. Og så skulle den uerfarne oksen lære av den erfarne oksen å gå lett. Og gå rett liksom på veien. Ja. Og sånn er det med Jesus. Når vi kommer til han, så er det egentlig han vi vandrer med aller mest. Vi, ikke sant? Mye mer enn sånn enkel person. Vi vandrer med Jesus. Og så skal det være lettere å gå, og så skal byrdene gå av oss.
Så skal han få veilede oss.
Ja.
Mm. Oi, oi, oi. Yes. Dette ble så mye bra, så mye gull, og vi kunne fortsatt så lenge, men jeg må gå til avslutning nå.
Ja.
Men tusen takk, Sverre, for at du har delt så mye med oss.
Takk selv. Takk for tilliten.
Ja, ja. Vi var innom mye gull her, tror jeg.
Det var nok sikkert det.
Så håper jeg du som lytter fikk utbytt ut av dette, så må du jo selvfølgelig skrive inn på mail hvis du har spørsmål rundt det vi snakket om. Dette er jo kanskje helt nytt for noen, kanskje gjenkjennbart for mange, og det vet vi godt om, men vi håper at det har vært forståelig, og at det har vært livgivende det som Sverre har fortalt om her. Så da takker jeg for at du som lyttet tok tid til å høre på i dag, og så høres vi, vet du, i neste episode. Takk for nå!
Ha det bra!
Ha det! Har tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen.